Irreecha dhiyoottu harsadeetti kabajuuf qophiitti jiran irreecha akka bulchootii paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti ka uummata waan ta'eef qaami tokkolleen qooda keessaa yookaan ammoo keessi seenuu malle akka koongireesii federaalistii Oromootti mootummaa naannootii fi akka federaalaalleen fedhii isaanii maqaa irreechaatiin uummata irratti fa'uu fi dhiyaa'utti jiran uummatii yoo qophii ba'u dhiba hedduu keessi dabar qaabachaa nama isaanii ka irraa lubbuudhaaf qaabachaa qophii tana sirbaa fi faaruu fi calleessaan akka kabajatu gaafate mootummaan naannoo tanirratti bordeebii kennuun ooluu jedha Iskindir Fireew oduu Finfinnee ergeen namo.
Dilbata ayyaana gubaattaanee dhufurratti waggaa waggaatti kan ayyaaneffamu ayyaanni irreechaa baranas yeroo isaan ga'ee dilbata dhufu kana bishooftuu Harar sadiitti ayyaaneffamuuf jira. Ayyaana kanaaf qophiin godhamaa jira. Paartiin mormitu Koongireesiin Federaalaa Oromoo immoo deemsa qophii kanaatti akka hin gammadiin beeksisuun ibsa baasee jira. Ayyaanni irreechaa ayyaana Oromoon aadaaf amantii isaattiin ibsatu kan jedhu ibsi Koongireesa Federaalaa Oromoo kun garuu haala deemsa ayyaanichaa gaafatu alatti sochiin godhamaa jira jedha. Fiigichoo irreechaa guddicha maqaa jedhuun qophiin jiraachuu fi erbee akkanaa qabadhaa malee mallattoolee akkanaan qabatinaa jechuudhaan kanneen watan jiraachuu dubbate fedha dhuunfaa fedha siyaasaa isaanii uummata irratti fe'uuf carraaqaa jiru jechuudhaan paartii mootummaa naannoo Oromiyaaf mootummaa naannoo sanaa balaaleffatee jira. Ayyaanni irreechaa guyyaa ayyaaneffannaa aadaaf galataa ta'etu jiru haala ayyaaneffannaan sun gaafatu alatti karaa kamalkaatti deeman duratti baandii muuziqaa sirbisiisu akkasumas haasaa aangootaa dhageessisuun kanneen ibsi paartichaa akka sirriin ta'in akka fakkeenyaatti ibsuudhaan beeksisedha. Miseensi koree hojii raawwachiistuu Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireew haala kana ibsan.
የሚደረገው በገዢ ፓርቲ አባላት የፖለቲካ ንግግር ይደረጋል እኔ ለምሳሌ
ምሴንሶቲ ፓርቲ ቢይቡልችዱ ዱብ ሲያሳ ዱበተን አኑፊዩ ዳገያ ይዩ አርገ ፉላ ፈከናፊ መልካ ቡአኒ ዴቢያን ከሰትዩ ስርባ ገመቹት ጅራ ቱኒናሞ ገነኩዳኒ አሲተካን ሙሙላቻ ሐዱፉት ጅርት
ሶቺሌ ሞርሚ ገገፈመን ኦርዶፌ ናኖሌ ኦሮሚያ Amaaraaf kibbaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamu kan dubbatan obbo Xurunee Gamtaa ayyaaneffannaan irreechaas kan kana ilaalcha keessa galche ta'uu qabaa jedhani jiru.
Itoophiyaawiyaan bichaa saayihonu yaalam hibratasaf.
Tunin nami Itoophiyaa qofti adoon ta'in uummati addunyaatu Itoophiyaa keessa sochiin uummataa maal akka jirtuu fi mootummaan ammoo humna akkamiitiin uummata takka dhufu irratti hubachuu danda'an tanaafi uummati keenna kana beekeetiin qophii tana calleessaaf faaruun ulfeeffachuu tan yaamnallee tan gaafannallee keessattuu uummati Oromoo. Kunin keessiisa guddoo madaa'e nama hedduutti irra dhuma dubartii ulfaa jaarrolee abbootii siyaasaa kaan irraa lubbuu dhabanii kaan ammoo hidhamanii tan hubatanii akka nami tan hubat feena tanaan mudduu jirallee.
Kana ilaalchisee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii gama mootummaa kennuudhaaf waadaa seenanii jiran boor jedha gabaasaan keenya Iskindir Fireew akkuma arganneetti nuyis ni dhiyeessina.